Takže my dnes urobíme jeden krok spolu v štúdiu Božieho slova. Môžeme zapáliť aj svetlo, aby sme na seba videli. A môžeme si, ak máme Biblie, otvoriť list Efeským. My sme naposledy hovorili o tom, že Pavol nám dáva konkrétne príklady, v ktorých máme sa premieňať ako ten nový človek, ktorý sme v Kristovi a ktorý v mene Pána Ježiša Krista predstupujeme a sme pred Božou tvárou. Hovorili sme o tých šiestich príkladoch. Pamätáme si, či si to pripomenieme, ktoré sú to? Čiže nemáme klamať, nemáme kradnúť, nemáme sa hnevať hriešným spôsobom. Áno, čiže nemáme hovoriť mrzké slova. Áno. Potom ďalej to piate bolo, že nemáme byť zatrpknutí v neláske, ale máme si radšej odpúšťať a žiť, byť milostivý. A to posledné sa týkalo sexuálneho takého seba ovládania, seba ovládania. Čiže Pavol hovorí týchto šesť príkladov alebo určitých príkazov, ktoré nám v tom živote s Bohom poukazuje, aby sme sa premieniali v týchto oblastiach. Dnes budeme pokračovať a budeme čítať text, ktorý je v 5. kapitole listu Efeským 5., 6. a ešte 7. verš. Čiže tieto tri verše budeme teraz spolu čítať a budeme sa nad nimi spolu zamýšľať. Takže môžeme povstať pri čítaní Božieho slova, ktoré znie takto. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý, alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstva v kráľovstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Toľko sčítania. Môžeme sa posadiť? Takže mohli by sme pri prečítaní tohto textu určitým spôsobom nadväzuje na to, o čom sme hovorili predtým, avšak pri tej náväznosti alebo štruktúre textu, kebyže čítame ďalej, tak by sme videli, že Pavel tu už hovorí o niečom inom. Už tá téma nie je príklad, v čom sa máme premieňať, v čom máme jednoducho vydávať svoje tela v živú obeť, ktorá je príjemná a ľúbezná nášmu Bohu, ale že tu hovorí o niečom inom. Prechádza od príkladom ku motivácii. Motivácia je niečo, s čím sa stretávame aj my asi bežne. Chcel nás už niekto motivovať? Stretli sme sa s tým? Hej, v práci zamestnávateľ nás chce motivovať, aby sme mu viacej odrobili, väčšiu efektivitu práce, viac usilovní boli. Hej. Rodičia sa nás snažia motivovať, aby sme sa učili, pretože keď sa naučíme, tak budeme mať dobré známky, lepšiu školu, lepšie vzdelanie a tak ďalej. A rôzne iné situácie, kedy sa stretávame s motiváciou a kedy nás jednoducho motivácia na nás vplýva. Dnes Pavol hovorí, alebo teda dnes sa stretávame s motiváciou v tomto texte a teda Pavol prechádza od príkladov alebo príkazov k niečomu, čo nás má motivovať. A teda tá základná otázka je, že teda čo nás má motivovať k tomu, aby sme boli tí, ktorí chcú byť ľubí Bohu, ktorí tie príklady, príkazy chcú dodržať, ktorí chcú byť v nich verní, ktorí chcú jednoducho sa premieňať a byť tí, ktorí si obliekajú toho nového človeka, ako hovorí 24. verš 4. kapitoly, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Aby sme takí chceli byť. Čo nás má motivovať do tohto? To je dnešná základná otázka, na ktorú chceme odpovedať. Čo nás má teda motivovať? Čo myslíme? Mohli by sme dať kopec odpovedí. Mohli by sme povedať, že samotné Božie slovo nás má motivovať. Alebo Božie vlastnosti, hej? Božie milosrdenstvo, Božia milosť, Božia láska, jeho svätosť, jeho príklad v Kristovi nás má motivovať. A od príkladov, od príkazov, kde Pavol hovorí toto robte, toto nerobte, Pavel prechádza k tomu, že hovorí o tom, čo by nás malo motivovať. A my budeme teraz štyri stretnutia hovoriť o tom, čo nás má motivovať. Dnes budeme hovoriť o vážnej istote súdu, ktorá príde a ktorá nás má motivovať. Hej. Na mnohých miestach Božie slovo hovorí, aby sme druhý Kristov príchod, čo robili? Neprespali. Hej. Aby sme ho neprespali, ale mali byť bdejúci. Hej. A bdenie nie je vyjadrením blízkosti spania. Hej. A potom budeme hovoriť o ovoci svetla, a ďalej budeme hovoriť o múdrosti a nakoniec o plnosti Svätého Ducha. Až po 20. verš. Ale teda dnes zostaneme pri istote súdu. Hej. Celkovo v Novom zákone, keď čítame dôvody, prečo byť iný ako tento svet. Je mnoho dôvodov, prečo my ako kresťania máme sa zdržiavať nemorálnosti. Prečo neklamať? Prečo nekradnúť? Prečo jednoducho nehovoriť mrzké slova? Prečo nenadávať? Napríklad taká známa je teológia, trojičná teológia ľudského tela, ktorá hovorí, že človek je stvorený Bohom, patrí Kristovi a má byť plný duchom. Hej. Má byť plný alebo naplnený, alebo to telo má byť obývané duchom. Ďalším dôvodom môže byť, že nemôže byť alebo teda vnútorná nevhodnosť nesvetých praktík pri svetých Božích ľuďoch. Hovorili sme o tom, že sme svetí. Nie nejakým spôsobom morálne svetí, ale svetí v Kristovi. Pavol píše veriacim a svetým v Efeze. Takže môže to byť aj tento dôvod. Teraz ale Pavol hovorí o strachu zo súdu. Keď hovoríme o nemorálnych pokleskoch, o nemorálnych ľuďoch, tak musíme povedať jeden fakt, že väčšina nemorálnych ľudí unikne so svojím správaním, so svojím konaním tu na tejto zemi. Môže uniknúť. Môže sa to ukryť. Pavol ďalej píše, že jednoducho skutky páchajú v skrytosti. Hej. Skrytosti teda nie sú zjavné, sú ukryté, ututlané, sú jednoducho tajené. Teda so svojím správaním ľudia uniknú alebo môžu uniknúť tu na tejto zemi. Teda odhaleniu. Nebudú však unikať odhaleniu pri príchode Krista. Nebudú unikať odhaleniu, usvedčeniu, odsúdeniu spravdivosti alebo spravdy na veky. Hej. Pretože príde Pán cirkvi, Pán Ježiš Kristus a všetko bude zjavné. Hej. Všetko vyjde na povrch. Všetko bude o všetkom sa bude vedieť. A Pavol teda varuje. Uvedomte si a pochopte, alebo vedzte a uvedomte si. A v tom nevládne teda pre nás žiadna neistota, že o koho ide, čo sa jedná. Pavol vymenúva. Žiadny smilník, žiadny nečistý. Nemá dedičstvo. Nebudem dediť. A teda keď sme tí, ktorí očakávame, že zdedíme kráľovstvo Božie ako synovia a céry nášho nebeského Otca, Pavol toto píše kresťanom do zboru v Efeze. Vieme, že tam bola situácia veľmi, čo sa týka morálky, veľmi zlá v tom meste a dovolím si tvrdiť, že to vplývalo do veľkej miery na zbor. A teda Pavol nám hovorí, uvedomte si a pochopte to, že takto jednoducho sa to nedá. Pán Boh dal určité hranice, určité mantinely, ktorých máme kráčať. Keď z nich vybočujeme, tak jednoducho to prináša nejaký následok, že nebudeme dediť. Hej. Nebudeme dediť. Smilník a nečistý pri pohľade na pôvodinu textu nemyslí sa len na, nejakú, na tú mužskú časť, hej. Ale je to také všeobecno zahrnuté, že je to ľudská rasa. Hej. Takisto ako v angličtine je slovo man použitím aj pre všeobecne pre ľudskú rasu, takisto sa používa aj pre označenie muža, tak v tomto význame chápme teda, že to není obmedzené len na mužov. Čiže Pavol dáva takú výstrahu. Nemilte sa, pretože ten, kto pácha alebo robí takéto veci, nebude dediť. Keď si všimneme, nebude dediť v kráľovstve. Ako? Všimneme si, že také pozoruhodné spojenie Pavol dáva Krista a Boha. Hej? Že teda Kristus nie je Boh, alebo Boh je niekto iný ako Kristus, alebo ako sa to teda dá pochopiť? Je to nejakým spôsobom vedomé poukázanie na nezlučiteľnosť týchto povách? Alebo ako to teda Pavol myslí? Ale zrejme vysvetlením tu pri tomto veršíku alebo pri tomto vyjadrení je, že to kráľovstvo, o ktorom sa zmieňuje, patrí takisto, ktorý je zároveň Kristom, zároveň je aj Bohom, zároveň je pánom, zároveň je stvoriteľom, zároveň je spasiteľom, zároveň je osobou, zároveň je duchom, pretože Boh je duch. Takže toto kráľovstvo, božské kráľovstvo, je kráľovstvom spravodlivosti, z ktorého bude vylúčená akákoľvek nespravodlivosť, z ktorého bude vylúčená akákoľvek nesvetosť, nečistota. Keď hovoríme o tom, že tí, ktorí páchajú nejaké skutky smilníci, nečistí, musíme sa pozastaviť a pýtať sa, kto teda bude vylúčený? Kto teda nezdedí? Lebo častokrát sa je také, možno to poznáme, také bombardovanie veršíkmi. Viete, že do nejakej situácie povieme veršík, ktorý nie vždy odzrkadľuje tú celú šírku, akej sa to týka. A tento veršík je takým typickým príkladom. Nevravím, že nemáme sa ním riadiť, musíme sa ním riadiť, ale teda je to teda tak, že keď niekto padne, zhreší, už nebude dedičom Božieho kráľovstva? Je to teda tak? Nie. Pretože na čo by potom bola Božia milosť? A kto by potom bol prijatý? Kto by potom dedil? Hej? Kto z nás by dedil? Nechcem, aby sme dvíhali ruky, ale zrejme každý jeden z nás by musel priznať nejaký poklesok v určitej oblasti. Teda nie pre tých, ktorí padnú do takýchto hriechov, ktoré sa tu spomínajú, v slabosti alebo jednoducho pod nejakým tlakom a potom činia pokánie a vyznávajú v pokore, v bázni, v hanbe, jestvuje odpustenie Pánovi Ježišovi Kristovi. Na druhej strane nemorálny alebo nečistý človek, o ktorom sa tu hovorí, je taký, ktorému sa to stalo životným štýlom. Odovzdal sa bez toho pokánia, bez tej hanby a nejakému takému správaniu a takému konaniu. Chcel som ešte spomenúť to, že môže to znieť tak veľmi, veľmi klamne, že tak keď zreším, čak sa pomodlím, hej, vyznám a bude mi odpustené. Ale nemýlme sa a tak ako Pavol hovorí, uvedomme si, hej, uvedomme si, že to tak nie je. Že nevyprázdňujme tú drahú milosť, ktorá je vzácna, takýmto nejakým postojom. Po každom hriechu je tu možnosť vyznať, oľutovať a opustiť. Ale pokiaľ dopredu s tým počítame, tak je to potom, ako hovorí známy teológ Dietrich Bonhoeffer, lacná milosť. Je to vyprázdnenie milosti, ktorá je vzácna, ktorá a má byť vzácna a drahá pre nás. Taký človek teda, ktorému to je životným štýlom, ktorý jednoducho koná nečisto. Taký človek je potom chamtivý v zmysle. Hej? Je chamtivý v zmysle, ktorého by sme mohli pomenovať, že je nejakým spôsobom nemorálne nenásytný. Pavel dodáva, že je to v zátvorke modlár. Ako to vieme spojiť, že niekto, kto je chamtivý, je aj modlár. Však keď je niekto modlár, tak veľmi jasne vie, za čím smeruje a komu slúži, komu sa odovzdáva, alebo jednoducho kam smeruje. Ako môže byť taký chamtivý? Však chamtivosť je pojem, ktorý opisuje nejaký stav nejakého takého nie až do takej miery cieľavedomého konania. Hej. Ale práve v tom, že takíto ľudia, ktorých túžba sa stala modlárskou posadnutosťou, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. Taký človek, ktorý jednoducho, či si majú na to pekné slovo chtíč, ktoré neviem, ako sa dá preložiť do slovenčiny, aj mnoho odbornej literatúry v slovenčine takto spomína, ktorých tá chtíč, alebo túžba, alebo jednoducho posadnutosť, alebo odovzdanosť, žiadostivosť, hej, sa stala takou posadnutosťou, takýto nebudú mať účasť na dokonalom Božom kráľovstve. Pretože v Božom kráľovstve a pred Božou tvárou, ktorý je svätý, ktorý je čistý a ktorý je bez hriechu, nemá miesto žiadna nečistota a žiadny hriech. A to je teda nie informácia, že teda tí všetci, čo sú mimo, nebudú. Je to pre nás na uvedomenie, tak ako Pavol píše do cirkvi, do zboru v Efeze, uvedomte si a vedzte, že takýto nebudú mať. A zrejme vedel, prečo im to píše, a teda píše aj nám, aby sme vedeli, že takýto nebudú mať dedičstvo na dokonalom Božom kráľovstve. Apoštol ďalej pokračuje v tom 6. verši, nech vás nikto nezvedie. Alebo teda hovorí, nech vás nikto neoklame, nenechajte sa oklamať. A vyzýval tých poslucháčov, aby uznali pravdu o tom, aby si uvedomili, že Pán Boh príde. Že Boží súd bude. Buďte si istí, že to bude. A teraz ich varuje pred prázdnymi slovami falošných učiteľov. Teraz hovorí o tom, nedajte sa zviesť prázdnymi rečami. Neverte na prázdne reči, ktorí by vás predsviečali o opaku. A musíme si uvedomiť, že to bolo aj v cirkvi, pretože Jakub v svojej epištole píše, vzmužte si srdcia, Pán príde. A zrejme pod tým dojmom, že ak neprišiel doteraz, však oni boli všetci účastníci jeho odchodu, Jakub ako jeden z 12, apoštol Jakub, videl a počul, že Pán Ježiš povedal, prídem k vám, naspäť sa vrátim. A zrejme už začali padať na mysli, už prestali dúfať, už keď neprišiel, už neprišiel, zabudol, alebo niečo ho zdržalo. A teda aj v cirkvi jednoducho ľudia a teda kresťania, nie že nejakým spôsobom negatívne, ale možno určitým spôsobom jednoducho si na to neprikladali taký dôraz. A práve Pavol nám chce zdôrazniť to, aby sme počítali s tým, že súd bude. Boží súd bude. Pán Ježiš príde a bude súdiť tento svet. Bude súdiť aj nás. Alebo teda budeme raz postavení pred jeho tvár. A Pavol teda naráža zrejme na to, že v tom prvom storočí gnostici tvrdili, že telesné hriechy je možné páchať aj bez poškodenia duše a bez trestu. Že jednoducho sa to netýka ducha, pretože oni tvrdili, že telo je jedna vec, to je jedna stránka, a duch a duša to je druhá stránka. A to, čo robí telo, sa netýka ducha. Hej. A keď v duchovnej oblasti apoštol učil, že jednoducho duch je spasený Kristom, tak už nezáleží na tele. A teda takýmto spôsobom boli oklamávaní v reči. Hej. A potom, aby podliehali jednoducho tým nemorálnym skutkom. V dnešnom svete je veľa iných zvodcov. Hej. Dokonca aj v cirkvi je veľa iných zvodcov, ktorí zvádzajú a ktorí jednoducho určitým spôsobom ospravedlňujú niektoré skutky, ktoré Božie slovo jednoznačne odmieta. Hej. Ktoré Božie slovo zakazuje. Alebo prikazuje konať niečo, ale nekonáme tak a ospravedlňujeme si to. Možno je učenie o tom, že Boh je príliš láskavý, aby každého odsúdil a že nakoniec každý sa dostane do neba. Každý sa tam nejakým spôsobom dostane. Bez ohľadu na svoje správanie. Že to sa potom všetko prepáči. Vtedy tá obeť vynikne. Hej, Kristova. Ale Božie slovo o tomto nikde nehovorí. Čiže je to hlúposť si toto myslieť a uveriť takýmto slovám. Takže nemáme veriť takýmto slovám. Nemáme sa nechať zviesť prázdnymi rečami. Nemáme sa nechať zviesť, keď sa pozerám aj na životný štýl tohto sveta, ktorý nepriamo nám ponúka, vtláča. Aký súd? Na čo súd? Teraz si treba užiť. Teraz potrebujeme žiť, teraz potrebujem zažiť, teraz potrebujem vidieť, okúsiť, zakúsiť, ochutnať, alebo ja neviem čo. Hej. Nemyslieť na to, čo bude potom. Nemyslí, čo bude zajtra, alebo vo večnosti. Hej. A jednoducho pôsobí to na nás. Či chceme, či nie, pôsobí to na nás. A teda je pre nás aj táto výzva, toto varovanie. Nedajte sa zviesť prázdnymi rečami o tom, že jednoducho súd nepríde. O tom, že nebude nejaké účtovanie, nejaké také záverečné hodnotenie, kedy vyjde Božia pravda najavo, kedy každé koleno poklakne a vyzná, že Pán Ježiš Kristus je kráľom a pánom. Takže nedajte sa zviesť prázdnymi rečami. Ďalej, alebo teda Pavol na to nadväzuje, že preto prichádza Boží hnev. Preto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Táto veta je chápaná ako určitý hebraizmus, ktorý už aj v tomto liste sme mohli vidieť. A teda znamená jednoducho neposlušný. Hebraizmus bol v mysliach židov jednoducho formulka, ktorá platila. Hej. Formulka, ktorá bola platná, ktorá platila. Možno určitým spôsobom ho môžeme prirovnať k našim prísloviam alebo nejakým takým porekadlám, ktoré keď sa povedia, tak každý vie, o čom sa hovorí. Hej. Keď sa povie, nechcem povedať, že to je porekadlo, to nie. Je to špecifická taká formulka alebo veta hebraizmus, ktorý možno tým používaním aj zľudovel medzi Židmi. A všetci vedeli a chápali, o čom je reč. A teda jednoducho znamená neposlušný alebo o neposlušnosti. To sú tí, ktorí poznajú Boží zákon a schválne ho neposlúchajú. Na takých padá Boží hnev, ktorý jednoducho začína niekedy raz pri tej neposlušnosti a vyvrcholí alebo ukončí sa v deň súdu. Keď hovoríme o neposlušnosti, tak každý a teda o neposlušnosti medzi nami a Pánom Bohom, ktorý je našim otcom a my sme jeho deťmi, tak tých príkladov z nášho života a našich detí môžeme mať mnoho. A teda mňa, keď som o tom rozmýšľal a keď som o tom uvažoval, tak kopec situácií som si uvedomil, že naša dcérka vie presne, čo má robiť. A keď niečo urobí zlé, tak si povedal, mohla si to? Nie. Prečo si to urobila? A niekedy mám pocit, že my sme rovnakí. Vieme. Máme učenie, máme poznanie. Máme jednoducho to Božie slovo tak v sebe, že ho vieme citovať možno, ale keď príde situácia, tak jednoducho urobíme niečo iné. A možno vybuchneme v hneve, nahneváme sa. Možno keď sme konfrontovaní niečím, tak povieme lož. Alebo povieme polopravdu. Ale Božie slovo chce, aby sme hovorili pravdu. Tak teda, preto Pavol teda uzaviera, alebo hovorí, Božie kráľovstvo je spravodlivé. Boží hnev zasiahne nespravodlivých. Tých, ktorí budú neposlušní, ktorí budú páchať tie skutky, nakoniec nebudú dedičia Božieho kráľovstva. Nedostanú dedičstvo. Nebuďte teda ich spoluúčastníci, alebo nemajte s nimi nič spoločné. Nič nemajte s nimi spoločné. Táto veta je veľmi jednoduchá, veľmi ľahká, ale veľmi taká ťažká zároveň. Pretože nemáte s nimi nič spoločné, tak vnímame, nemáme s nimi sa spolčovať, hej? Vnímame zápor, vnímame spoločenstvo, ale práve to slovo uprostred, to slovo nič, je podľa môjho názoru to najdôležitejšie. Pretože ono nám ukazuje, že nejde, že teda nemá to byť tak, že v drvie väčšine, v 85% nemáme mať nič spoločné. Alebo že by sme nejakým spôsobom od pondelku do soboty nemali mať nič spoločné. A v nedeľu nejako sa to toleruje. Ale hovorí nič. Nebuďte ich spoluúčastníci, nič s nimi nemajte spoločné. A teda, keď hovoríme o tej motivácii, ako o tej téme, ktorá nás má viesť a ktorá nás má motivovať k tomu, aby sme túžili byť tí, ktorí chcú konať Božiu vôľu a ktorí chcú hovoriť pravdu, ktorí chcú hovoriť dobré slova, ktoré pôsobia požehnanie a budujú. Má byť našou motiváciou aj to, že príde raz súd, kde všetko vyjde na javo a všetko bude zjavné. A teda myslíme teda na to slovo, aj keď sa budeme modliť, keď budeme o ňom možno uvažovať v budúcnosti, že je to pre nás motivácia. Mohli by sme povedať výstraha, ale berme to ako motiváciu, ktorá nás má motivovať k tomu, tak ako sú motivovaní zamestnanci vo firme nejakými výhodami, dovolenkami, rekreačnými pobytmi a neviem čím, čo v našej kultúre není až tak žité, skôr v Japonsku alebo v západnej kultúre, tak my sme motivovaní tým, že budeme dedičia. Hej. Že budeme dedičia, ktorí prídu a ktorým Pán povie, vojdi v radosť svojho Pána. Ale tá cesta potiaľ je trnitá. A na tej trnitej ceste sa rozhodne a ukáže, či budeme tí pozvaní, alebo či to bude nejako inak s nami. Takže toľko k zamysleniu nad týmito veršami. Môžeme teraz spolu ešte rozmýšľať a uvažovať. Takže otváram diskusiu.